në mënyrë që ato armët të mos jenë në duart e shtetarëve, sepse armët e zjarët, armët luftarake, parasysin shkaktim të përgjithshëm të rrezikimit të jetëve, jo vetëm të armëmbajtjes, por edhe të atyre që janë për rreth në mëngjes.
Afër 50.000 është numri i përgjithshëm i armëve legale në posedim të qytetarëve, sipas Destan Mustafës. Zyrtari i Ministrisë së Punëve të Brendshme thotë se rreth 22.000 prej tyre janë me leje të Republikës së Kosovës, ndërsa shton se edhe 25.000 armë të tjera që kanë pasur leje nga ish administrata e Unmikut po i nënshtrohen procesit të legalizimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlim Jashari.
evropaelir.org.
Në Macedoni kanë gjallur debate të shumta planet për ndryshimin e ligjit për privilegjet e deputetëve, më së shumti po diskutohet rreth punësimit të deputetëve pasi ta përfundojnë mandatin. Në kuvend thonë se kjo është ende në fazën e diskutimit, përderisa kryeministri Zoran Zaev thotë se nuk do të ketë ligj të ri për këtë çështje. Informon korrespondentja Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në opinion kanë zgjitur debat diskutimi mes deputetëve për miratimin e një ligji të veçantë që do të rregullojë standardin e deputetëve. Mësohet se si mundësi është diskutuar heqja e apanazhit që marrin deputetët një vit pasi u përfundon mandati, dhe në vend të kësaj parashihet që t'u garantohet deputetëve një vend pune në organet shtetërore. Përderisa kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev është shprehur se nuk do të ketë ligj që do të rris privilegjet për deputetët, përkatësisht që do t'ju mundsoj deputetët të punësohen institucionet e shtetit pas përfundimit të mandatit, kryetari i parlamentit Talat Xhaferi ka theksuar se për një gjë të tillë diskutohet dhe asgjë nuk ka të keqe në këtë, sepse siç është shprehur, në më shumë vende të botës në mënyrë ligjore është rregulluar statusi i deputetëve pas përfundimit të mandatit. Rejail Ismaili, deputet nga Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, për Radio Evropa e Lirë, thotë se kjo çështje vetëm është duke u diskutuar mes deputetëve si ide, por akoma asgjë nuk ka të shkruar si propozim në letër.
Unë kryetari asaj grupe për reforma jam nuk ka ende të shitën letër kur gjënë, konkrete nuk kemi kur gjënë. Dëshë më thonë, është një debat në prioriteti kemi dhonë ligjeve të cilët janë që bënë pjesë ligjet reformuset.
Thot Rejail Ismaili, deputet, por Petar Arsovski, analisti çështjeve politike, thot se debatet nuk janë të rastësishme. Deputetet këtë ligj duan të shtyjnë para në momentin që po ndodhin shumë çështje në parlament, dhe kjo disi synohet të kalohet në nënhijen e zhvillimeve turbulente që kanë të bëjnë me amnestinë. Arsovski thot se nëse instalohet praktika e benefiteve për deputetet, atëherë për bërjet parlamentare do të kenë gjithnjë më shumë persona jo profesionist, por njerëz të cilët politikën do ta shohin si të vetme perspektivë, dhe kjo shton ai deputetët do t'i bëj lehtësisht të manipulueshëm. Deputetët e vetëm, të cilët mbesin rrugëve, janë ata të cilët edhe para se të bëhen deputet s'kan pasur ndonjë punë. Detyra si deputet nuk paraqet, përkatësisht detyra si deputet nuk duhet shikuar në asnjë mënyrë si mundësi punësimi, dhe këtë detyrë duhet ta bëjnë persona të cilët janë dëshmuar në profesionet të caktuara, dhe në institucionin ligjdhënës pasi të zgjidhen si deputet, ata duhet të kontribuojnë me cilësinë dhe përvojën e tyre në interes të qytetarëve që i kanë zgjidhur, thot Arsovski. Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë thot se vetëm ndryshimi i kodit zgjedhor në bazë të cilit Maqedonia do të votonte si një njësi zgjedhore me lista të hapura, ku qytetarët në mënyrë të drejtpërdrejtë do të vendosin se kush dëshirojnë t'i përfaqësoj, do të mund të rrisë kualitetin e përbërjeve parlamentare.
Njërë prej në lejtës është nënvlerësu dhe është ullë kualiteti punës parlamentit, edhe ajo është një prej probleme e kryesore në Maqedoni. A mënyra fillestare e cila mund të ngritë kualitetin e parlamentit në listat e hapura, ku me votën e qytetarit do të diferencohen deputetët e cilët janë delegat partijak, ose të zgjedhurit e leadershipit, edhe ato cilët janë zgjedhurit e qytetarëve.
Thot për Radion Evropa e Lirë Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zëri juaj në programet tona.
Dhuna qoftë fizika apo psiqike është e papranueshme, thonë të rinjt në anketën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë. Ata theksojnë se janë në djeni për rastet e dhunës fizike që raportohen në media, por thonë se vetë nuk kanë hasur në rastet e tila. Arton Konushevci i ka anketuar të rinj.
Të rinjit në Prishtinë thonë se pabarazia gjinore shpesh është në thelb të dhunës në familje, e cila më pas paraqet edhe probleme të tjera në familje. Ersa Tahiragini thotë se më shumë ka dëgjuar për rast të dhunës sesa që ka rastisur në to.
Në Kosovë ka shumë raste që kanë pas dhunë fizike. Personalisht për vete nuk kom një, po nuk kom pa. I kom dëgju që për shembull burri ka rorë një gru. Ka edhe raste tjera që në përsh qytet kam pas edhe dhunë.
Eda Domanik, studente në fakultetin juridik, thot se kjo dukuri është e shpesht, por deri me tash ajo thot se nuk ka parë diçka të tillë.
Jo, mu personalisht nuk s'kom rastis, as dhunë fizike, as psikologjike. Po, në Kosovë kum dëgju edhe psikike dhe fizike që ka, a mu për me pas kum po.
Bekimi Bishi, i cili është nga komuna e Skënderajt dhe që studion e Prishtinë për shkenca politike, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka pasur asnjëherë ndonjë rast për të dëshmuar për dhunën fizike ndaj ndonjë fembre.
Jo, nuk kum pas rast të me dëshmu për rastet tila. Ka dhunë, nuk e më hojmë, po besoj që ma shumë i polin dhuna nga kryengritja femrave se sa që ka dhunë reale.
Blendon Arifi, student i shkencave politike në Fakultetin Filozofik, thot se një herë deri më tash ka pasur një rast ku ka parë dhunë fizike.
Ne jemi të rinë mosh, po sipas rastit që kam dëgju, me herët ka pasur dhunë. Edhe rastet dhunës ka pas shumë më shumë. Tash në këtë kohën tonë janë zbedi si rastet, edhe nuk ka më. Po, kështu personalisht kam has në dhunë ku ka pas dhunë fizike një mashkë që ka ushtru ndaj një femës. Edhe unë jam kundër kësaj dukurie. Edhe është jashtëzakonisht edhe ndalume edhe me ligjet e Republikës së Kosovës, por unë nuk mendoj se dukurie e mirë. Në mund gëzon fakti personalisht se kjo dukuri në shtetin ton është duke ushu. Gratë prapë i lipin drejtat e tyre, meshkujt povedisohen, pedin që edhe gratë kanë drejta, edhe normal, kjo është shumë shaj e mirë për neve. Mirë po, ka raste ku kam hasë, se ka pas një dhunë fizike në moshkët ndaj femës.
Hyrie Dervodeli thotë se në komunën e Kamenicës, ku ajo jeton, nuk ka raste të raportuara të dhunës fizike dhe psikologjike.
Unë jetoj në komunë, që është komuna Kamenicës, në është një komunë shumë e qitë, edhe në komunën tonë nuk ka dhunë asnjëherë dhe nuk di ndonjë rast që më raportu.
Dhunën e familje ka ndikuar që numri i grave që kërkojnë strehim në shtëpitë e sigurta të rritet. Organizata Botërore Shëndetësisë raporton se 1 në 3 femra në mbar botën ka përjetuar dhunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për t'u informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshin.